Toulky českou minulostí.
Dobrý den. Vítáme všechny, kdož si vyladili svůj přijímač na této stanici a v tuto hodinu. Rozhodnutí je to dobré, což si myslí i protagonisté tohoto seriálu.
Ivana Valešová,
František Derfler a Igor Dostálek.
Kromě Petra Hory Hořejše jakožto knižního inspirátora bychom měli zmínit i Jaromíra Ostrého, mimo jiné režiséra. Dále Josefa Daňka, mimo jiné mistra zvuku, a v neposlední řadě Josefa Veselého, mimo jiné autora rozhlasové podoby Toulek českou minulostí.
Nerozčilujme se otázkami hospodářskými a politickými. Problém dneška není jen hospodářský a politický, nýbrž především mravní.
Tomáš Garrigue Masaryk. V tehdejším vnímání času v době před a během velké neboli první světové války to byl už kmet. K oslavě jeho 60. v roce 1910 mu přátelé a obdivovatelé vydali pamětní sborník, jakousi rekapitulační poctu jeho celoživotnímu dílu. Nikdo nemohl tušit, ani on sám, že nejdůležitější etapu života má teprve před sebou, že se stane hlavním strůjcem samostatnosti Československé republiky.
My už víme z řady předešlých toulek, že Tomáš Garrigue Masaryk byl jako učenec a politik vyhlášeným bojovníkem a rváčem, ostrý jako břitva, byť nikoli v podobě fyzické.
Do aktivní politiky se po letité pauze vrátil v roce 1907, kdy se objevil ve sněmovních lavicích Vídeňské říšské rady jako jediný poslanec za svou pidi stranu takzvaných realistů.
Ale nebyl to žádný revolucionář. Nevystupoval tam jako hlasný nacionalista.
Naopak, kráčel ve šlépějích Františka Palackého, jehož program austroslavismu.
Dovolím si malou vysvětlivku. Ten program vězel v přesvědčení, že slovanské národy v monarchii rozkvetou, získají-li jasnou autonomii a pomineli německá dominance.
Tak tedy tento Palackého program přijal Masaryk s úctou a respektem za svůj.
Odmítal představy radikálů o zbourání říše, zavrhoval revoluci ve prospěch evoluce.
Přičemž pro české poměry shledával jako nejúčinnější evoluční recept drobnou každodenní černou práci na poli ekonomickém, kulturním i vzdělávacím.
Ale on přece, tedy profesor Masaryk, přicházel často ve svých esejích, pamfletech, ale i ve sněmovně s kritikou velmi radikální.
Političtí oponenti mu za to spílali do štváčů a rozbíječů.
Jak na to Masaryk odpovídal?
Být v opozici vůči vládě neznamená ještě být v opozici vůči státu.
Takže si stále ponechával svůj názor na nezbytnost zachování Rakouska-Uherska?
Ponechával, a to až do počátku války.
Doposledka věřil, že k horkému konfliktu kvůli Srbsku nedojde.
Ještě i mobilizaci bral jen za výhružné harašení zbraněmi.
A když vpád do Srbska nastal,
tak ujišťoval sebe i okolí, že půjde jenom o krátkou přeháňku.
Což si ostatně myslelo tehdy hodně lidí.
Co se z přepadu malé sousední země během několika dnů vyvinulo za hrůzu, Toho upřímně zdrtilo.
Mobilizace zastihla Masaryka na dovolené v saských termálních lázních Bad Schandau u Drážďan.
Rodinu spěšně odeslal domů a sám zajel na konzultace i pozorování do Berlína.
Bedlivě tam sledoval vzrušenou, euforicky působící atmosféru.
Karlu Čapkovi později vyprávěl, jak ho praštilo do očí, že
Němci rukují s nadšením a spořádaně, což jsem u Čechů nepozoroval.
Viděl naopak jejich nechuť, slyšel provokativní hlášky a písně, ku příkladu Hej Slované, brzy pak zakázanou.
Uvědomil si tehdy, že Češi šli do cizí války, jejíž výsledek pro ně nemohl být příznivý, ať už by skončila jakkoliv.
Své dílo Česká otázka napsal Tomáš Garrigue Masaryk už v roce 1895. Je to jedno z jeho stěžejních děl. V něm i jinde lze najít překvapivé výroky.
Nečekám žádné světové katastrofy a velmi reálně počítám s existencí Rakouska.
A ještě jinde napsal.
Kdyby Rakousko v evropské konfrontaci odlehlo a rozbilo se, dostali bychom se k Německu. Co by to znamenalo, to si každý domyslí.
Ano, to si každý může v skutku domyslet.
Naše politika nemůže být úspěšná, nebude-li nesena opravdovým a silným zájmem o osud Rakouska. Politická samostatnost nás nespasí a nezachrání.
Myslím, že to stačí.
Masaryk se přitom nikterak nelísal k trůnu.
Ale to, co napsal, to si skutečně myslel až takřka do války.
Masaryk si potřeboval z chaosu názorů a sem tam hysterických prohlášení utvořit postoj vlastní. Cítil, že bude patrně jiný než dosud. Začal se intenzivně orientovat, konzultoval situaci na všech stranách s domácími i vídeňskými politiky. Navštívil českého místodržícího hraběte Kudnhofe, přijal ho i předseda předlitavské neboli rakouské vlády Ernst von Kerber. Masaryka šokovalo, co mu tento zkušený politik, dvojnásobný premiér z pověstí liberála, odpověděl na otázku, zda monarchie bude po svém vítězství ochotna a schopna provést očekávané reformy. Nikoli, odpověděl stroze Kerber. Budou rozhodovat vojáci a ti budou centralizovat a germanizovat.
No, pěkné vyhlídky.
Z mozaiky podobných vyjádření se rodila Masarykova názorová změna.
Možná, že právě drsný výrok premiéra Kerbera byl pro Masaryka bodem obratu. Ostatně podobně razantních slov zaznamenal víc. Třeba hlubokomyslnou sentenci německého kancléře Bethmanna Hollwega, který charakterizoval právě rozpoutanou válku jako zápas mezi germánstvím a slovanstvím. Co bylo bože slovanského na trpících ve Francii, Belgii či Anglii, na Maďarech a později Turcích, bojujících na straně centrálních mocností. To Masarykova představa, že jde o globální střet mezi autokratickými a demokratickými režimy, mezi státy svobodomyslnými a utlačovatelskými, byla pravdě blíž. Výsledek války jeho diskutabilní tezi později do značné míry potvrdil. Tři trůny se zhroutily. Habsburský, Hohenzollernský a Romanovský. A vlastně i turecký.
Čeští politici, ti se tehdy zamkli ve svých bytech a pracovnách, aby státotvorně mlčeli a hlavně se nijak nenamočili.
S rokem 1917 zavládly v monarchii úplně jiné z českého hlediska nadějnější poměry.
Doposud Češi opatrně mlčeli.
Mlčení, to nám jde dobře.
Za to v parlamentních lavicích, do nichž byli po dlouhém čase pozváni, tam to vždycky uměli, tam ožili.
A ožívají.
Zatím byly výsledky jejich přežívání v pasivitě více než skromné.
Co je snad mohlo těšit, tkvělo v tom, že se ubránili tlakům na vydání devotního prohlášení loajality.
Nebylo to nic moc, ale pro budoucno aspoň něco.
Nastala nová etapa českého důstojného mlčení a oportunní pasivity. Pokusy prosadit na místodržitelský post vojáka po několika dalších zlovolných urgencích armádních špiček ustaly, neboť císař jejich žádosti ignoroval. Ačkoliv byl celoživotně voják jako řemen, pořád ještě stařičký mocnář vnímal a chápal, že do civilního života se generálové nemají cpát.
Zlatá slova, platná dodnes.
Protože tím nadělají víc škody než užitku. A když šéfovi generálního štábu Konradu Hetzendorfovi při audienci sdělil, že Kudnhofe jako místodržitel je dost schopný, i když je to jen civil, už se nikdo neodvážil zavádění válečného režimu reklamovat.
Ostatně z říší to šlo pomalu z kopce.
Na rozdíl od všech ostatních českých politiků, Masaryk neřečnil ani důstojně nemlčel, ale jednal.
S okolím i světem komunikoval víc než kdy jindy. Dvakrát za sebou v září a říjnu 1914 vyjel do Nizozemska. Už sám fakt, že mu rakouské úřady ve vycestování nebránili, nasvědčoval, že v té chvíli ještě profesora z ničeho nekalého nepodezírali. Přitom právě při říjnovém výjezdu, kdy se potřeboval poradit se starým přítelem, anglickým historikem Seatonem Watsonem, se zrodil vůbec první Masarykův koncept příštího československého státu. My ho známe ze Seaton-Watsonova záznamu. To už Rakousko-Uhersko v duchu zatím zcela soukromně odepsal.
6 neděl po druhém návratu z Holandska, 18. prosince 1914, vyrazil TGM do ciziny po třetí.
Tentokrát do Itálie. Státu, který zklamal svou obojakostí, neboť zradil své spojence, když se v poslední chvíli vyvlékl z trojspolku, tvořeného Rakousko-Uherskem, Německem a Itálií, avšak zatím zůstával neutrální.
Profesor jel na oko do lázní jako doprovod nemocné nejmladší dcery, nedávno provdané a čerstvě zas rozvedené 23leté Olgy.
Tam udělala pak v exilu tajemnici a děvče pro všechno.
Z té třetí cesty se Masaryk
už nevrátil. Neodvážil se. S rozdvojenou myslí i svědomím v cizině zůstal.
Byl varován, že po návratu mu přišijí vlasti zradu.
V lednu 1915 tedy přejel do Ženevy, kde pak žil 3/4 roku.
Okolnosti odchodu Masaryka do exilu však nejsou úplně zřejmé. Nechal tu přece a vystavil perzekuci celou rodinu s výjimkou Olgy, tedy milovanou manželku Charlotu, dceru Alici, syna Jana a Herberta. Toho už nikdy nespatřil, neboť v roce 1916 jako mobilizovaný voják zemřel na tyfus. Alice prošla žalářem, Charlotu po návratu nalezl v sanatoriu pro duševně choré. Pokud jde o Jana v roce 1914 28letého, ten strávil téměř celou válku u uherského jezdectva převážně v Polsku a později se pyšnil, že si ani jednou nevystřelil.
I tážeme se, v skutku si TGM naplánoval odchod od rodiny a z vlasti? Byl tak silný a opatrný, že své nejbližší na útěk nepřipravil? A nebo zůstal za kopečky z nezbytnosti, když zjistil, že jeho návrat by znamenal obvinění z velezrady, čili šibenici.
V této choulostivé věci dodnes nepanuje jednoznačná shoda.
V rozhodnutí TGM odejít, jež mělo zásadní význam, sehrála, zdá se, značnou roli náhoda.
I když my jinak na náhody příliš nevěříme.
Byla to vážná výstraha. Básník Josef Svatopluk Machar, Vídeňák a blízký přítel, dostal echo od českého sluhy na vnitru Julia Kovandy, opisoval tam důvěrnosti, že po Masarykovi jdou kvůli velezrádným stykům a názorům. Nad Macharovým varováním, a nebylo jediné, se nedalo mávnout rukou. Co asi na něho tajní mají? Mohlo prasknout, že Seaton Watson o jeho plánu na likvidaci monarchie formou memoranda informoval Londýn? To by ho čekala šibenice snad hned na hranicích.
Jaké bylo jeho postavení, co by jediného českého politického emigranta na evropském západě?
Moment, ještě poznámečku, abychom neskreslovali. Masaryk odešel do exilu jako druhý. Prvním byl mladý novinář Lev Sichrava, spolužák Edvarda Beneše na právech. I on vykonal kus záslužné práce. S výsledky Masarykovými však byla, nic ve zlém, nesouměřitelná.
Vraťme se však Masarykově pozici za hranicemi.
Byla přímo absurdní.
Jak to?
No, byla to paradoxní situace. Zkusme si ji představit.
Zkouším to.
Starý pán s kufrem, též postarším, měl díky svým spisům, čerstvě vyšla světová revoluce, dílo nejrozsáhlejší, z velkých poslední a brzy nejznámější, i díky bojům a aférám, jako byly rukopisy, Hilsneriáda a další, tak tedy onen starý pán měl autoritu v akademickém světě. Mohl se vykázat profesurou na Pražské univerzitě, ta ovšem byla za hranicemi monarchie považována za vysokou školu dosti provinční. Tím to vlastně končilo. Kde leží české země a kdo ti Češi jsou? Ve Francii a okolí, včetně Švýcarska, byli známi jako bohémové, čili cikáni. Tak tedy to vše věděl na březích Sény či Temže málo kdo. Takřka ničím dalším Masaryk operovat nemohl. Že je poslancem, reprezentantem nejmenší české politické strany, ovšem bez jakéhokoliv mandátu či pověření, nikomu vykládat nemohl. Zejména pokud potřeboval dodat to hlavní, že přijel zbourat Rakousko-Uhersko. Profesor začínal svou spanilou jízdu jako naprosto soukromá osoba, nikoho nereprezentující. Své náramné vize a plány mohl ukládat leda do kufru, anebo obezřetně šeptat hrstce přátel, kteří měli ovšem k vrcholné politice daleko.
Masaryk, byť byl osamocený, měl hlavu plnou plánů.
Chápal především, že je třeba českou věc v Evropě a ve světě nejprve náležitě zpropagovat.
Zamýšlel vydávat tiskoviny, brožury, rozhodně časopis.
Dále založit kontaktní kanceláře, vybudovat sekretariát.
Což nešlo bez lidí.
A bez peněz, samozřejmě.
Ve vzkazech domů se žádosti o dotace opakovaly.
Mladý doktor Edvard Beneš, velký Masarykův obdivovatel a předtím žák, se snažil je opatřit. Avšak výnos sbírky, do níž se pustil, byl skromný. Žádní mecenáši se mezi Čechy neobjevili.
Dal dohromady a poslal sotva 11 000 korun.
Masaryk se proto rozhodl angažovat krajany. Věděl, že ve Spojených státech, Velké Británii, Francii, ba i v Mexiku, se čeští exulanti dobrovolně hlásí do dohodových jednotek. V březnu 1915 tedy rozeslal desítky dopisů krajanským spolkům, zejména početným silným sdružením americkým, s žádostí o podporu československé zahraniční akce. A ukázalo se, že krajané mu rozumějí víc než Češi doma a že jsou mnohem vstřícnější.
Naše znalosti jsou bohužel děravé, ale ví se, berme to jako ilustrativní příklad, že američtí krajané v letech 1914 až 1915 sebrali 37 871 dolar.
Za to už se dalo mnohé pořídit.
Za to ve vlasti bylo dál ticho jako v hrobě.
Kromě několika přátel, s nimiž se už před odchodem domlouval Masaryk na obapolných kontaktech a výměně informací, včetně tajných,
časem se tomu konspiračnímu spolku začne říkat mafie.
Nejevil doma o zahraniční akci nikdo zájem.
Věc přece páchla kriminálem.
TGM žadonil, aby mu tedy politici vystavili aspoň nějaké pověření, legitimaci prokazující, že nejedná za sebe, nýbrž za národní reprezentaci.
Ale ničeho, čím by se mohl vykázat, se nedočkal.
Vzkazoval tedy po poslech, ať se někdo pro boha vydá za ním. Nějaký renomovaný politik profesionál, nejlépe Kramář. To by byla, pane, posila.
Rusové v té době byli jedinou dohodovou mocností. Jejíž vojska neustupovala, naopak frontálně útočila. Blížila se Ostravě, Slezsku a Moravě.
Pečte hus, přijde Rus.
Bylo to famózní a Masaryk v jarních týdnech roku 1915 věřil, že by do podzimu, nejhůř do zimy, mohlo být po všem.
Vrátil by se k rodině a do vlasti.
Jeho dosavadní spola fantasmagorické vize vycházely z perspektivy ruského triumfu a blížily se tím zapřísáhlému rusofilství Kramářovu.
Ten ale na Masarykovy výzvy neslyšel, věděl, že starý lišák je na rozdíl od něho odpůrcem carismu.
A věčné váhání, respektive ambice, aby to byl on, Kramář, kdo bude doma Rusy vítat, se slovutnému vůdci mladočechů stali osudným.
Když náhlá jarní protiofenziva Německa a Rakouska-Uherska vrhla znavené carské armády v celé šíři frontové linie minimálně o 200, někdy až o 500 kilometrů zpět na východ, bylo na spekulace o přechodu do exilu pozdě.
V květnu 1915 byli Kramář a jeho společníci zatčeni.
Podnik vyhlížel čím dál pošetilej.
Masaryk se ocital v izolaci.
Sám voják v poli.
O samostatném státě začal TGM koncepčně uvažovat hned na počátku války. Vůbec první náčrt, jak by mohl vypadat, známe z podání profesorova přítele Sýtna Hocna, se kterým, jak už víme, probíral svou ideovou osnovu na sklonku října 1914 v Nizozemsku. Postupně se zrodilo ještě několik projektů dalších. V této věci byl Masaryk přímo rozmáchle tvořivý. Jeho představy se přitom flexibilně přizpůsobovaly vývoji války. Zajímavé bylo, že mu trvalo poměrně dlouho, než se přiklonil k republikánskému typu státu. První Masarykova představa může pro nás být překvapující. Státu, který měl vzniknout po rozhodné porážce Německa, tehdy říkal nezávislá Čechie. Při udivujícím postupu ruských zbraní v celé šíři dlouhé východní fronty počítal, že by mohl být do roka mír, čili ruský mír. V souladu s přáním rozhodné většiny národa, jak uvažoval, měl být český stát královstvím. Na trůn by usedl některý západní princ, nejlépe dánský nebo belgický. Současně považoval TGM za nutné, aby stát hraničil s Ruskem. Vzhledem k německé menšině, ba i polské, připouštěl určité korektury hranic směrem do vnitrozemí. Stát by tedy byl o poznání menší, než jak potom vznikl. Ač už počítal se Slovenskem, bez Žitného ostrova obydleného Maďary, ještě nemluvil o Československu. Modifikací prvotního projektu byla pak celá řada. Už v prosinci 1914 přijal Masaryk i některé prvky z Kramářovy vize Slovanské říše. Jednak požadavek koridoru 200 kilometrů dlouhého mezi Maďary a Rakušany, který by propojoval stát československý a stát jihoslovanský a připustil i eventualitu, že by se oba státy spojily v personální unii pod žezlem srbského krále. I tato myšlenka provázela potom další plody jeho vizionářství, stejně jako představa přivtělení některých ztracených území ve Slezsku a zejména slovanské Lužice na severu. Součástí jeho představ bylo připojení Kladska, které bylo po staletí územím koruny české, zpátky k Československu. Což se nepovedlo, ale nakonec se mu podařilo od Rakouska získat část Vitoraska na jihu Čech, území na pomezí Novohradska a Třeboňska, o rozloze 113 km čtverečních a také Valticko, které bylo až do roku 1920 a 1925 součástí rakouského území. Od té doby patří, byť s německou okupační přestávkou, Československu. Dnes České republice.
Toulky českou minulostí.